Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta pre zaštićivanja.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
U današnjoj emisiji Da rastemo zajedno govorit ćemo o načinima kako da djeci iz osnovnih i srednjih škola pomognemo da usklade maštu i kreativnost za pisanje pismenih vježbi i priča i kako kreativno pisanje može uticati na razvoj djece i njihovu budućnost, kako da bolje savladaju školski program, da nauče da uče, da bolje govore i pišu, ali i da bolje razumiju ljude oko sebe. Naša gošća je profesor srpskog jezika i književnosti Biljana Gagić-Jevđević iz Ekonomske škole u Banja Luci. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Biljana, vi imate višedecenijsko iskustvo u radu sa djecom kao prosvjetni radnik, ali i kao roditelj. Majka ste dvije djevojke, jedna je studentkinja, jedna je srednjoškolka. Također, pored rada u Ekonomskoj školi u Banja Luci, imate i školu kreativnog pisanja Čuđenje, koja je namijenjena onima koji žele da razviju i savrše svoje vještine pisanja, a također ste aktivni i na društvenim mrežama sa profilom Srpski za pet. Pa evo, na samom početku naše današnje emisije da vas najprije pitam o ovoj najvažnijoj našoj ulozi, uloga roditelja u djetetovom učenju i o stilovima učenja.
Što se tiče roditelja i učenja, mislim da je ono što je najbitnije da roditelji razvijaju radne navike kod djeteta i da se to radi od nekih najmanjih nogu, što bismo mi rekli. Dakle, roditelj mora da formira neki zdrav životni ritam kod djeteta. Dakle, dijete mora, to nas uče pedijatri od onih prvih početaka, dakle, mora da ima neki određen ritam, mora da se zna otprilike kada liježe, kada ustaje. Dakle, dijete mora pre svega da bi moglo da funkcioniše, da bude naspavano. A to je, čini mi se, posebno važno kad stignu do nekih tinejdžerskih godina, pa kada počnu da se osjećaju odraslim i kada smatraju da im treba manje sna nego što zaista jeste neophodno, dođe tu i do problema, dakle, zamijene bukvalno dan za noć. Oni preferiraju taj neki noćni život, sad su sve više i vezani za, čujem bar čest problem kad dolaze roditelji, da su mnogo vremena za računarom, da igraju igrice, a to uglavnom, čini mi se, rade u tim nekim noćnim satima i zaista vidim, dešava se da djeca dođu u drugu smjenu potpuno neispavana, znači kao da su došla u prvu smjenu još uvijek nerazbuđena i čini mi se nesvjesna u stvari gdje su i zbog čega su došli. Dakle, treba nekako, kažem, najbolje roditeljskim primjerom, čini mi se, djeca ipak najviše uče kroz primjer, dakle, insistirati na tom nekom zdravom ritmu, na redovnom spavanju, na redovnom jelu. Često se dešava isto da bukvalno sloši im se i tek nakon pet pitanja, pa šta ti je, pa kako se osjećaš, dijete se sjeti da uopšte nije doručkovalo, to je negdje već podne, a nastava je počela u 7:30. Zatim, čini mi se da ove novije generacije, čujem i od kolega koji predaju fizičko vaspitanje, da potpuno zapostavljaju fizičku aktivnost, a bez fizičkog zdravlja nema ni psihičkog zdravlja, nema jednostavno ni razvoja mozga, ni sposobnosti učenja, tako da to su neki svi preduslovi da bismo tek došli do neke priče o učenju. Znači, na roditelju je najviše da osposobi dijete da se organizuje i da samostalno uči. Što se tiče samog učenja, čini mi se da je najveća greška dugotrajnog učenja sa djecom, a čini mi se često i učenja umjesto djece, bukvalno sreće majke koje uče lekciju, pa ih onda one prepričavaju djeci, što je potpuno pogrešno.
Evo, s obzirom da ste profesor srpskog jezika, kad kažemo majke koje uče za djecu, pa majke koje čitaju lektiru za djecu,
pa i
pišu.
Da, to je često vrlo. Znam dosta žena koje jednostavno čitaju, pa onda one prepričavaju djeci ili, tako kažem, mi smo čitali zajedno. Mislim, nema zajedničkog čitanja, eventualno postoji neki razgovor posle pročitanog teksta zajednički.
Dakle, sve počiva na radnim navikama.
Na radnim navikama.
Kada ih uspostavimo i na, da tako kažemo, toj kontroli tih granica. Kada je riječ o učenju, dakle, da se nauče kada je najbolje vrijeme da uče, koliko je dovoljno vremena koje im je potrebno. Također, kod stilova učenja, evo, vi ste profesor u srednjoj školi, ali za osnovnu školu često kažu kako je vrlo korisno da koriste neke vještine kao što je mapa uma, na primjer.
Pa da, to je sad više stvar i psihologa. Prvo, postoje različiti tipovi učenja i znači bilo bi dobro da dijete otkrije koji tip mu odgovara. To imamo, ona, recimo, tri klasična tipa, što kažu, auditivni, vizuelni, kinestetički. Dakle, svaki od ta tri tipa uči na različite načine. Mape uma su generalno vrlo korisne i koriste se u tim različitim tehnikama i kreativnosti i razvijanja kreativnosti, ali su jedan od načina učenja, pogotovo recimo kod te djece koji su vizuelni tipovi, zato što oni pamte na osnovu tih slika, da tako kažemo, a kada crtaju mape uma, to su slike, šta znam, moje recimo djevojčice su potpuno različiti tipovi, mlađa je, najpre bih rekla, taj neki vizuelno-kinestetički tip, njoj je bitno, znači, da to osjeti, da to doživi na neki svoj način, da preradi, da tako kažemo. Starija je auditivni, ja sam se recimo iznenadila, ona je znala samu sebe da priča sebi, da se snima i da poslije tog sluša. I čak je imala ekipu drugarica u srednjoj školi, one su, znači, preslušavale tako jedna drugu, razmjenjivale iskustva, dijelile savjete. Znači, bitno je da se nađe u stvari stil koji djetetu najviše odgovara, da mu ne namećemo unaprijed neke zadane obrasce učenja. I pre svega, ono što je, čini mi se, u posljednje vrijeme isto problematično, da se gradivo ne uči na pamet. A to je veliki problem, pogotovo u osnovnoj školi, jer čini mi se i da se očekuje od njih da uče na pamet, da je to bukvalno svedeno na lekcije i reprodukciju lekcija, što je potpuno pogrešno. Znači, ja nekako uvijek savjetujem djecu da bez obzira kakva je materija u pitanju, da to prvo pažljivo iščitaju, da izvuku teze i na osnovu tih teza da grade neku svoju priču. Jer svako od njih, svako od nas će doživjeti istu materiju na različit način. Na različit način će povezati te bitne stvari. Tako da mislim da povezati taj individualni stil učenja sa onim što se očekuje od njih u školi najbolje i da je vrlo važno pažljivo slušanje na času. U školi se uči, a ono sve poslije toga je nadogradnja. Zatim, ono na čemu roditelj može isto mnogo da insistira i na šta može da utiče je redovno učenje. Isto to kampanjsko učenje je veliki problem, pogotovo recimo na prelazu iz osnovne u srednju školu, a znam i poslije kad odu na fakultet da može da bude problem.
Evo, konkretno srpski jezik učimo od prvog razreda osnovne škole pa sve do kraja srednje škole. Neki ga imaju i na fakultetima bez obzira da li će odabrati srpski jezik i književnost ili, na primjer, neki drugi smjer, pogotovo evo imamo na Fakultetu političkih nauka, na novinarstvu. Srpski jezik, kažem, uči se 8, odnosno 9 godina, pa onda i u srednjim školama do kraja, što, na primjer, nije slučaj sa matematikom, pa onda možemo reći da je tu možda jedan od ono prvih i osnovnih predmeta. Neka djeca bolje i više vole književnost, odnosno više vole da čitaju, da prepričavaju, da rade neke tekstove, dok im gramatika slabije ide. Zašto je to tako? Ako se jednako, na primjer, evo, kroz osnovnu i srednju školu rade časovi i gramatike i književnosti, zašto se odbija ta gramatika?
Pa meni nije takvo iskustvo, recimo. Meni se čini da poslednje generacije, odnosno poslednjih 15 godina, da je mnogo veći problem sa čitanjem. U osnovnoj školi bi generalno trebalo da bude akcenat na nastavi gramatike. Znači, u osnovnoj školi primarni, recimo, zadatak tog osnovnoškolskog obrazovanja je da djeca usvoje te osnovne elemente gramatičke na svim nivoima, znači od fonetskog, odnosno od glasovnog sistema jednog jezika pa do sintaksičkog sistema, koji je generalno najteži zato što sintaksa podrazumijeva građenje rečenica, sisteme rečenica i u vrlo uskoj vezi sa razvojem misli, sa razvojem logike. I bitna je da se usvoji u tom nekom intervalu, jer kasnije prosto zbog psihološkog razvoja mozga to je nemoguće postići i nadoknaditi ako nije u tom određenom trenutku kada je mozak spreman da se razvija u tom pravcu. A što se tiče književnosti, malo je tu drugačija stvar, jer oni u osnovnoj školi, čini mi se sad opet ovo neko može shvatiti kao kritiku, a ne želim nikoga da kritikujem, radi se, pa, malo pogrešno možda, malo pogrešno u smislu programa koji mislim da su zreli za ozbiljnu reformu. Znači, insistira se na nekim tekstovima koji imaju istorijsku vrijednost, koji su bitni meni i nekome ko se bavi književnošću kao profesijom. Njima na tom uzrastu su teški, dosadni, nerazumljivi, prosto nemaju neku ni umjetničku ni estetsku vrijednost da bi se radili, recimo, roman Stojan Mutikaša već, ja mislim, pa ne znam koliko godina, znam i moja starija kad je bila u osnovnoj školi, sada još uvijek u programu, znači to je jedan izuzetno obiman roman koji je njima dosadan. Mislim da se ne lažemo, dosadan im je. I nekako čini mi se zbog insistiranja na tim nekim tekstovima koji nemaju, dakle, tu neku umjetničku vrijednost, niti su zanimljivi za taj uzrast, da djeca prosto izgube volju da čitaju, a inače sve manje čitaju zahvaljujući tehnologiji i drugom vremenu. Jednostavno, oni su okrenuti svemu što je brzo, što je jednostavno, a čitanje je jedan proces koji je spor i koji zahtjeva dosta napora da bi se nešto kvalitetno čitalo i razumjelo. Čini mi se, dakle, ne dođu oni bazično nepismeni. Stvarno, što se tiče te neke osnove nepismenosti, odnosno poznavanja pravopisa, da tu nema nekih problema. Ali problem je nešto drugo, što oni poznavanje pravopisa, pravilno pisanje, generalno upotrebu gramatike vezuju za školu. A to je sad veći problem društva, jer društvo ne poručuje da je gramatika i da je pismenost uopšte poželjna, jer mi se na svim nivoima društva, dakle, od porodice preko medija, i vi znate, u medijima ste, mislim, vi sad kad otvorite portale, ti portali su uglavnom nepismeni, mora čovjek tri puta da pročita tekst da bi shvatio šta je tamo napisano, nema nikakve logike. Vi znate kao novinar kako to ide, osnovna ona forma novinarskog izvještavanja, ko, šta, kad, gdje, to više nema. Ja mislim da to mnogi koji se bave novinarstvom uopšte i ne znaju. I onda u svemu tome, dakle, pa do nekih, da tako kažem, najviših nivoa, da ljudi koji bi trebali da budu na neki način ugled, su potpuno nepismeni i ne vode računa o svom jeziku. Tako da djeca zbog svega toga pomalo to zanemare, i onda, recimo, meni dođe koleginica koja predaje matematiku, kaže, vidi, molim te, pišu mi zadaci. Ja pitam, pozivam, dobro, čovječe, kako napisa zadaci, znaš ti da se zato dobija jedinica? Pa kaže, dobija se kod vas, ne dobija se iz matematike. Znači, prosto nemaju tu svijest da je pismenost nešto što je opšta kultura i što bi trebalo da se podrazumijeva. Mislim da je, dakle, što se tiče gramatike, do toga problem, a i jednostavno naš način rada, to je to, radi se kampanjski, radi se da se prođe kroz gradivo, da se u tom momentu dobije ocjena i te neke bazične stvari se ne ponavljaju. Ja sam nekako tip profesora koji će radije da odradi tri stvari, ali ću da ih odradim onako dubinski, a neke druge koje smatram manje bitnim ću da zanemarim, proći ću kroz njih. Ja svake godine, znači, što god radili, mi ponovimo glasovne promjene, ponovimo pravopis, vrste riječi, te neke stvari koje su im bazične. A i to može na neki način bar donekle da se nadoknadi, ali što se tiče književnosti, što se tiče problema čitanja, to je jedan onako krupan i ozbiljan problem.
Evo, s obzirom da u emisiji o roditeljstvu roditeljima se obraćamo, pa evo, šta da im poručimo? I također, kad već spominjemo školu, moramo pomenuti i ocjene, roditeljske greške zbog kojih djeca imaju često loše ocjene.
Pa opet je to lični primjer. Znači, ako djeca od malena ne vide u kući da se čita, ako djeci od najranijeg uzrasta nije pričano i čitano, teško ćemo očekivati da takvo dijete postane čitalac. Neko hoće, ali većina neće. Znači, to je prosto neka ljubav koja se razvija od najranijeg uzrasta. Čujem često danas, recimo, mnogo priča i komentara protiv bajki, pa ne znam, te strašan svijet, te mnogo nasilja, a u suštini i kad ga ima, ono ima svoju mnogo dublju funkciju, dakle nije to nasilje kakvo djeca viđaju recimo na društvenim mrežama, jer kad vi počnete da pripovijedate jednu bajku, djeca automatski kad čuju ono nekada davno ili bio jednom, oni znaju da se sele u neki drugi svijet i da to što se dešava u tom drugom svijetu nije realno. Međutim, kad dijete otvori društvene mreže ili kad upali TV pa čuje našu skupštinu na kojoj se vječno neko svađa, vrijeđa, govori ružne riječi, da tako kažem, kao mala djeca što kažu ružne riječi, onda djeca to je realnost. Znači, oni shvataju da i oni mogu tako da se ponašaju, tako da ne bih ja korijene nasilja tražila u književnim djelima, čak ni u video igricama, nego u realnosti koja nas okružuje, nažalost, koja je to takva kakva jeste. Ali, znači, roditelj mora prosto na neki način da djetetu da primjere. Sad, što se tiče roditelja i loših ocjena, to su uglavnom neke dve krajnosti. Znači, ili je roditelj potpuno zainteresovan i dijete čuje često opet u kući da škola nije važna, da škola nije bitna, kako je ovaj, kako je onaj postigao to bez škole. Zatim opet puni su na mediji priča o lažnim diplomama i o uspješnim ljudima koji nemaju diplome. Sad opet pitanje je šta je za koga uspješno. Djeca lako skliznu, dakle, prosto zanemare to kao neki bitan aspekt u svom životu. A opet, s druge strane, imamo roditelje koji pretjerano forsiraju, koji mnogo očekuju i djeca jednostavno ne mogu da se nose sa tim previše visokim očekivanjima, u jednom momentu pucaju, dakle, pod tim nerealnim pritiscima. Tako da, dakle, sve te krajnosti treba izbjegavati.
Evo, spomenu ste malo prije društvene mreže, a ja sam na početku i rekla da radite sa djecom u školi kreativnog pisanja, čuđenja, da također imate, da ste aktivni na društvenim mrežama na profilu Srpski za pet. Pa evo, pisanje je mnogima, pogotovo pisanje sastava Noćna mora, a negdje najviše ako su prvi razred srednje škole. Mnogo toga se mijenja u odnosu na pisanje u osnovnoj školi. Uglavnom se u srednjoj školi đaci po prvi put susreću sa, na primjer, esejima, odnosno temama vezanim za gradivo. Pa evo, kako možemo da pomognemo djeci da napišu pismenu zadaću, odnosno sastav?
Da, to je razlika. Dakle, u osnovnoj školi oni uglavnom pišu sastave na slobodne teme i to je sad bliže tom nekom umjetničkom načinu pisanja. Što opet može da izazove frustracije kod djece koja nemaju, da tako kažemo, taj talenat. Jer za umjetničko pisanje stvarno treba talenat. Mislim, nema pisca bez mnogo talenta i mnogo rada. To ne bi trebalo da se očekuje u školi. Dakle, ne možemo mi ocjenjivati njihove talente. Ako bismo ocjenjivali samo talenat, onda recimo iz likovnog 5% djece ne bi imalo 5, iz muzičkog, iz fizičkog i tako dalje. Ali vještina pisanja eseja je nešto što je vrlo važno. Zašto je važno? Važno je zato što njih u budućnosti nakon završetka srednje škole, koju god profesiju da izaberu, oni će uglavnom morati nešto pisati. I to morat će pisati nešto sa stručnog aspekta. A esej je spoj, dakle, naučnog pisanja i tog nekog ličnog, donekle umjetničkog, naravno, ako imate te afinitete, ako nemate, bit će dovoljno da na neki pristojan način date neko svoje viđenje problema o kome pišete. Ja sad, recimo, s obzirom da radim u ekonomskoj školi, znači imam buduće ekonomiste, buduće pravnike, koji još uvijek nisu svjesni koliko će njima te vještine trebati. Pravnicima pogotovo, dakle, nema pravnika koji nije morao nekad da napiše neki, ne znam, zaključak, neku tužbu, molbu, žalbu. Dakle, što ste ubjedljiviji, što ste logičniji, što bolje povezujete svoje misli i argumente, vi ćete bolje proći. Ja nekad se šalim s njima pa kažem tako poslije nekog lošeg pismenog, ne daj Bože da me ti nekad braniš na sudu, na što bi to ličilo, onda se tako smijemo. Ekonomisti, oni se uglavnom misle da će se baviti brojevima, međutim, mnogo njih mašta da se bavi marketingom, to je sad onako vrlo popularna aktivnost. Što se tiče marketinga, najbitnija stvar u marketingu je sadržaj. Sadržaj je pisanje, oblikovanje videa, znači to je opet pisanje nekih scenarija, što je vrlo zahtjevna forma i što se u suštini uči iz književnog djela, iz drame. Čitanjem drame vi svaki onaj video koji oni sad vole da gledaju na TikToku pogotovo i koji bi željeli da snimaju jednog dana je scenarijo za jednu mini dramu u stvari, samo što oni toga sad uglavnom nisu svjesni. Što se tiče dakle tog pisanja, pogotovo u prvom srednje, mislim da je tu mnogo toga na profesoru, da im se mora baš dobro objasniti šta se od njih očekuje, pročitati što više. Ja obično skupljam tako i svake generacije po par najboljih radova koje onda čitam sljedećim generacijama kad rade to gradivo, da bi oni shvatili šta se od njih očekuje. Ono što je problem je naš standard koji je vrlo širok. Znate, u ishodu recimo za taj esej piše da učenik mora da ostvari, ne znam, da pokaže funkcionalnu pismenost i da pokaže poznavanje teme. E sad, šta će ko podrazumijevati pod funkcionalnom pismenošću i pod poznavanjem teme je vrlo širok neki problem, tako da treba tu dosta rada, nema neke posebne pripreme, to ne može da se pripremi jednokratno. Znači, to je nešto što se uči duži vremenski period, moraju da se osamostale, moraju da nauče prvo da misle, dakle, kako da tu svoju misao u stvari izlože i argumentuju.
Kad spominjemo to promišljanje, veoma je važno da oni usklade svoju maštu i kreativnost. A kako da ih usmjerimo u tom smislu? Evo, nedavno je baš u ekonomskoj školi tema bila kad padnu maske. Ja bih mogla da napišem pjesmu odmah, ali sada postoje pravila, upravo ovo što ste vi pomenuli. Šta je, na primjer, filozofsko je pitanje?
Jeste.
Šta se očekuje od djeteta, na primjer, da takvu stvar mu mora da promišlja mnogo prije o tome da doživi neko iskustvo ili već iz pročitanih stvari?
Jeste.
I tu negdje povlačimo ono pitanje, možda smo trebali djeci u osnovnoj školi za lektire dati posve druge autore koji imaju tako te filozofske stavove gdje bi oni mogli na kraju krajeva, evo, možda znakove pored puta još dok su u osnovnoj školi, a to sigurno nisu imali.
Da, odlomke znakova pored. Mislim da imaju, čini mi se da imaju blago cara Radovana neke odlomke koji su sličan tip literature kao znakovi pored puta. Opet ću ja da krenem od ranog djetinjstva. Dakle, da bi dijete bilo kreativno, da bi dijete bilo maštovito, djetetu mora da se čita i moraju da mu se pričaju priče. Zatim, mora mnogo da se razgovara s djetetom, mora, recimo, ja mislim da je tu vrlo, vrlo dobra stvar opet povezivanje ovog fizičkog i psihičkog aspekta kroz šetnje, pokazivati im, evo vidiš, ovaj kamen je neobičan, šta misliš, zašto je on takav, aha, eno ptičica cvrkuće, o čemu li ta ptičica sad priča, šta misli. To su te neke stvari kojima mi možemo da podstaknemo kao roditelji, dakle, dječiju maštu i dječiju kreativnost. E sad, kad oni već dođu u taj pubertetski uzrast, tinejdžerski praktično, to je već nekih 15 godina, Ako oni nisu dotad tako razmišljali, teško će oni i tad da počnu da tako razmišljaju. E sad, kad je tako jedna opšta filozofska tema, tu djeca imaju priličnu širinu. Znači, mogu pristupiti takvoj temi na različite načine. Ja lično izbjegavam takve teme baš zbog te širine, jer mi se čini da se oni rasplinu, izgube i da hoće da kažu milion nekih stvari, pa na kraju ne kažu ništa, a opet da im usmjeravam previše onako usko, pa da kažem pišite to, to i to, onda takva tema gubi smisao. Znači, uvijek je taj problem da li slobodne teme ili te tipične eseističke teme. Ja recimo u nižim razredima, znači u prvom i drugom, dajem isključivo eseističke teme iz književnih dijela gdje oni imaju konkretno zašto da se uhvate, pa onda oni koji su najsposobniji, koji su najširi, oni će to književno dijelo da povežu sa ličnim iskustvom ili sa drugim umjetničkim ili naučnim tekstovima. Nebitno, to je ta originalnost u stvari koju ja njima objasnim tačno po stavkama šta se od njih očekuje. I ta originalnost je nešto, znači ako su ispustili i ako su ispunili one prethodne uslove, što sigurno donosi peticu i to uvijek budu najbolji radovi. A tek tamo negdje u trećem i u četvrtom razredu, kad sam sigurnija u njihove vještine pisanja i u razmišljanja, onda im dajem te neke slobodne teme, mada oni opet kad dođu u prvi razred, onda očekuju slobodne teme, jer su navikli u osnovnoj školi. A onda kad dođu do tog trećeg razreda, pa kad im dam slobodnu temu, kažu, a joj, ipak je u pravu, ste vi lakše pisati na one teme iz gradiva. Tako da mislim da te teme zaista jesu zahtjevnije, mada opet znam da dosta kolega ide logikom, prvi su razred, naviknuti su na slobodne teme, pa iz početka dok se malo ne naviknu dobiju poneku slobodnu temu. Tako da to je stvarno sad jedno široko pitanje na koje je to naš plan i program još uvijek nije dao konkretan odgovor, pa postoji ta neka sloboda.
A kako kreativno pisanje može utjecati na razvoj djece i njihovu budućnost?
Evo sad, baš neki dan slušah neki podcast na temu vještina koje će biti u budućnosti najcijenjenije, pa u prve tri su svrstane između ostalog, dakle, vještine pisanja. Kažem u množini vještine pisanja zato što je kreativno pisanje, dakle, široka oblast. Počev od tog umjetničkog pisanja, znači konkretno pisanja umjetničkih tekstova, bilo epskih, bilo lirskih, bilo dramskih, pa preko pisanja različitih scenarija do pisanja i novinarskih tekstova. Dakle, i novinarstvo ima te oblasti, putopisi, reportaže koji su na granici tog umjetničkog stila, to je dakle isto kreativno pisanje. Zatim oblast PR-a, marketinga, sve su to oblasti koje dakle mogu da potpadnu pod taj naziv kreativnog pisanja. Bilo mi zanimljivo dovođenje u vezu kreativnog pisanja i vještačke inteligencije. To je sad jedna od najaktuelnijih tema. Dakle, kud nas vodi, da tako kažemo, ta vještačka inteligencija i koliko će čovjek da zadrži to neko dominantno, pogotovo intelektualno dominantnu poziciju u svijetu. I da li vještačka inteligencija, da tako kažemo, polako preuzima te neke umjetničke poslove.
Biljana, moram vas odmah pitati, da li ste vi probali da zatražite nešto od vještačke inteligencije, poput naše djece koja su, evo, po svim školama od kad se pojavio prošle godine taj tekst o tome da je napisao sjajan sastav on ili ona o jeseni u mom kraju. Da li ste pokušali provjeriti kako to ide i šta vi mislite?
Naravno, ja mislim da sam ja pre mojih učenika, jer ja vodim se tim da sve što znaju oni moram da znam i ja, s obzirom da mi je pored književnosti druga struka, ja sam inače magistrirala na medijskim komunikacijama, dakle sve što ima veze sa komunikacijom, sa pisanjem, ja moram da probam i moram da budem u toku, tako da čim se pojavila ona prva verzija GPT-a, ja sam to isprobala i mislim da je to koristan jedan alat. Ali alat koji čovjek mora da koristi. Ja sam ga koristila u nastavi. Recimo, kad radimo nešto, kad im postavim neki problemski zadatak i kažem, ajmo sad da nađemo, da probate da nađete šta će vještačka inteligencija da vam kaže o tome. I onda uzmemo taj tekst vještačke inteligencije pa i njega analiziramo. Dakle, to je to u stvari taj kritički pristup inače internetu i svim podacima sa interneta, bez obzira koji alat nam ih daje. Jer jednostavno da bi ta vještačka inteligencija bar za sad funkcioniše tako da ona prikuplja u stvari informacije iz tekstova koje pronalazi na internetu, a te tekstove nije pisala nikakva druga prethodna vještačka inteligencija, nego su ih pisali ljudi. Dakle, baza svega je čovjek i ono što čovjek osmisli. A vještačka inteligencija sad samo omogućava da mi lakše prikupimo te podatke. I u tom smislu je to alat koji je vrlo koristan. Ali vještačkoj inteligenciji ono što nedostaje isto ono što nedostaje većini ljudi. To je ta sposobnost upravo kreiranja nečeg novog i originalnog iz postojećeg. Znate, ja svojim đacima uvijek pominjem Borgesa, koji je rekao negdje tamo 80. godina 20. vijeka, pisci više nemaju o čemu da pišu. Znači, svaka moguća tema, svako pitanje, svaki problem koji muči čovjeka od početka egzistencije, ja isto stalno pominjem epo Gilgamešu, moji đaci znaju, svake godine mu se vraćamo. Dakle, Gilgameša je pre nekih 2000 godina mučilo pitanje ljudske smrtnosti. Mi smo sad stigli do mjeseca, stigli do Marsa, ali i dalje nismo riješili taj problem ljudske smrtnosti, isto kao ni taj Gilgameš. I onda je sad sa Gilgameša se vratimo na Borgesa. Borges rekao, dakle, sve je već napisano. Ali mi tome možemo da pristupimo na neki nov način i da u stvari vodimo dijalog sa onim prethodnim piscima, da je svako književno djelo sad dijalog sa nečim što je već napisano. E tako, u tom kontekstu, dakle, postoji ta vještačka inteligencija. Ona se samo vraća na ono već postojeće, prikuplja i daje nam te informacije u nekom sređenijem obliku. Ali baš da ona može da stvori nešto potpuno novo, još uvijek ne može i vjerojatno još duži period neće moći, ali mi prosto moramo da se prilagođavamo tim novim tehnologijama i da ne dozvolimo da one rukovode nama, nego mi njima.
Evo, na početku emisije sam rekla da pored toga što radite sa djecom u ekonomskoj školi u Banja Luci, također ste i u školi kreativnog pisanja Čuđenje. Pa evo, zašto se čudimo i zašto Čuđenje?
To je bilo kad sam rješila da počnem tim da se bavim, moram da priznam da je najduže trajalo to smišljanje imena. Nisam htjela da ulazim u to dok ne osmislim jednostavno kako će to da se zove. Čuđenje je u stvari rezultat pjesme Antuna Branka Šimića koji kaže: pjesnici su čuđenje u svijetu. Znači, da bi čovjek bio umjetnik, čovjek mora da zadrži tu neku sposobnost čuđenja, odnosno da sagledava svijet iz jedne druge neobične perspektive i da se stalno pita zašto je nešto tako. Čim počnemo da uzimamo stvari takve kakve jesu, zdravo za gotovo, tu nema ni kreativnosti ni umjetnosti. Ja uvijek pričam đacima, dijete kad progovara, jedna od prvih rečenica, osnovnih rečenica koje izgovara je šta je to i upire prst u nešto. Na taj način saznaje svijet oko sebe. Dakle, misao i jezik su usko povezani. Mi kroz jezik, imenujući stvari, učimo u stvari o tim stvarima. I dok i kao odrasli možemo na taj način da posmatramo, da spitamo šta je to i zašto je to tako, tu postoji ta neka nada za kreativnost, za umjetnost i za stvaranje nečeg novog.
Evo, vi rekoste da vam je puno trebalo vremena da date naziv škole kreativnog pisanja. I vjerujem da je tako problem i sa djecom da krenu sa onom prvom rečenicom. Najviše im treba za tu prvu rečenicu.
Da, evo, to je ono čuveno, ajde recite mi kako da počnem pa ću ja dalje lako.
Da li je takva situacija u toj školi kreativnog pisanja ili njih prosto nešto inspiriše dati trenutak ili od čega počinju?
Pa zavisi koju tehniku koristimo i šta radimo. Ima jedna od onih tehnika, recimo pogotovo za niži uzrast, je da oni već dobiju uvod prvih par rečenica i onda oni to dalje razrađuju. Često dobiju samo naslov na osnovu koga treba da nastave dalje tekst, ili ako dobiju naslov, onda recimo prvo malo razgovaramo na što ih to asocira, koja bi bila neka dominantna misao, jer taj uvod u stvari treba da iznese neki osnovni argument, to neko naše viđenje tog problema ili teme iz naslova, nebitno, i onda glavni dio treba u stvari da to samo razrađuje, da proširuje. Često djeca imaju taj problem, ne znaju kako da počnu, pa onda počnu na jedan način, onda u glavnom dijelu se prebace na nešto potpuno drugo, pa se izgubi ta logička veza u svemu tome. Ali to je u stvari nedostatak tog ili iskustva ili znanja o tome o čemu pišu, pa to bude ajde samo da se nešto napiše. Ali to je sve, znači, mora da se vježba jednostavno, mora da se stekne neka ta rutina.
Koliko je to težak zadatak, izazovan, da evo ispravite, da ih osokolite, možda nekom fali samopouzdanja, možda ima to nešto u sebi, ali jednostavno nekad od tog nekog straha, od blokade, prosto ne može da iznese tu svoju misao.
Dešava se, to je u suštini možda čak i najteži dio tog posla, prvo samo to ispravljanje, znači ti radovi su potpuno različiti i mora čovjek naći neki način da bude objektivan. Ja eto trudim se da tu objektivnost držim na taj način što stalno imam kraj sebe taj spisak tih kriterijuma i onda ja tu stalno nešto, neke znakiće stavljam, polovično, cijelo, nije nimalo, ovako ili onako. Onda je tu još jedan problem njihovih rukopisa, znači nekada to mora da se pročita po 3 puta da bi čovjek našao smisao tome. Sad ja sam tu valjda nekako i tolerantnija nego drugi, zato što je i moj rukopis jako ružan i nezgodan za čitanje i onda da imam više razumijevanja i stvarno nikad mi se nije desilo, znači za 24 godine da nisam nečiji rukopis pročitala i često mi donose kolege, evo ti kaže pročitaj, ti ćeš to sigurno znati, tako da iz te strane je to težak posao, onda bude šokantno, pogotovo kad je prva pismena. Znači, zna mi se desiti da dijete koje kaže u osnovnoj školi nikad nije dobilo manje od 5, dobije 1 na pismenom. Zato što ne može da se prebaci u tu situaciju da piše na neku konkretnu temu, nego koliko god ga usmjeravala, koliko god puta ja ponovila da treba da se drže književnog dijela, oni potpuno odu u slobodnu temu. Međutim, to vrlo brzo shvate, pa to onda ne bude toliko problematično. I sad znalo se desiti i da neko ko recimo kaže da u osnovnoj školi nikad nije dobio više od 3, dobije 4 ili 5 i da se ja iznenadim da nije bila bolja ocjena, ali eto iz nekog razloga vjerovatno im nije odgovarao taj način pisanja u osnovnoj školi. Ima djece koja ne vole da iznose svoje emocije. A pogotovo kad su slobodne teme, to mora da bude zasnovano na tom ličnom doživljaju i njima onda taj neki analitički pristup kad pišu o književnom dijelu mogu malo da se distanciraju, više leži, pa vjerovatno bude i do toga.
U emisiji o roditeljstvu naša gošća je profesor srpskog jezika i književnosti Biljana Gagić-Jevđević iz Ekonomske škole u Banja Luci. O srpskom jeziku, kako već rekoh, govorimo kao glavnom predmetu od osnovne kroz čitavu srednju. Pa evo, vi kao i profesor srpskog jezika, ali kao roditelj, šta vam je važno da dijete nauči i srpskog i da zauvijek zna?
Meni, recimo, evo sad kad posmatram iz jednog i iz drugog aspekta, ja budem mnogo ponosna, recimo kad mi se nakon, ne znam, 10, 15, 20 godina neko javi od bivšeg đaka pa kaže, eto, čitala sam ili čitao sam to i to i mnogo mi se svidjelo iz tog i tog razloga. Znači, bitno mi je da nastave da čitaju, da ne bude to čitanje samo zbog tog što su morali, a sad neki viši nivo, šta mi je posebno drago, posebno mi je drago, znači ako su u stanju da samostalno razluče kvalitetnu od nekvalitetne literature. Baš evo skoro mi se desilo, recimo da sam, objava je bila na srpskom za 5 preporuka za čitanje u tom nekom tinejdžerskom uzrastu i onda mi se javio bivši učenik, inače glumac sada, kaže, baš sam profesorica neki dan gostova u nekom podcastu i kad su me pitali šta da preporučim mladim ljudima da čitaju, istu sam tu knjigu preporučio. Inače, knjiga potpuno ono van školskog programa, znači niti sam ja, niti je on to čitao u tom nekom kontekstu obavezne lektire.
Možemo li saznati koja je to knjiga, evo da preporučimo?
Bakman, trilogija od Medvedgradu, znači Medvedgrad, Mi protiv vas i Pobjednici.
I evo za sam kraj razgovora ovoga jutra da vas pitam ono što pitam sve roditelje o savremenim izazovima u roditeljstvu. Na početku emisije sam rekla da ste majka dvije djevojke, jedna je u srednjoj školi, jedna na fakultetu, već dugo godina ste prosvetni radnik. Vidite i probleme roditelja vaših đaka i vi vjerovatno sagledavate i kroz svoju djecu i prijatelje svoje djece i vlastite prijatelje. Šta je to s čime se danas najviše susrećemo?
Meni zanimljivo, recimo, kad sam počela da radim, dok nisam imala djecu i dok su djeca bila skroz mala, da sam više se bavila i više me zanimalo roditelje onih problematičnih učenika. Otprilike šta oni rade, pa su im djeca postala takva. A onda sam od nekog doba počela više da se bavim i da posmatram roditelje djece koju izuzetno cijenim. Onda razmišljam šta su sad ovi ljudi radili, te su im ova djeca postala ovakva kakva jesu, znači u tom nekom pozitivnom smislu, jer stvarno ima fantastične djece. U svako doba, vjerovatno, svaki roditelj misli da je njegovo doba valjda najteže, jer svako doba donosi to nešto novo. Ono što je kod nas novo je to što je cijeli svijet dostupan praktično, cijeli svijet nam je u kući, djeci je sve nekako pristupačno, oni sami po sebi u tom uzrastu nisu selektivni i što smo u jednom momentu pomenuli granice, kao da je tih granica sve manje, to je ta priča o pravima, pravo u stvari se prekida onog trenutka kad naše pravo počinje da ugrožava nekog drugog. A djeca vole granice i da na granice im daju neki osjećaj sigurnosti. Znači, ja ću da eksperimentišem, ja ću da isprobavam, ali osjećaj ću se sigurnije kad znam da je roditelj, kad je škola tu, da postavite neke granice. Ako nema granica, djeca vjerovatno u sebi negdje smatraju nevoljenim. Jer znate, ako me voliš, ti ćeš me i čuvati, ti ćeš brinuti o meni. Tako da, koliko god se nama činilo da oni vole tu neku maksimalnu slobodu, mislim da oni vole granice. Iako nam naravno neće priznati. Jer oni vole da pomjeraju naše granice, a mi da vraćamo i to je ta neprekidna borba. Dakle, znati gdje treba postaviti granicu da ih previše ne stisnemo, a opet ni da im ne damo previše širok prostor.
I da u svemu tome ostanemo dosljedni.
Doslednost je vrlo, vrlo bitna. Ja se sjećam moje mlađe koje negdje s 3-4 godine trči, sapliće se i pada i ustaje i okreće se i ljutito meni kaže što me nisi čuvala. Kažem, rekla sam ti da ne trčiš, da ćeš pasti, ali trebalo je da mi zabraniš. Znači, nekada čak i to čujemo iz njihovih usta da je trebalo nešto da zabranimo.
Hvala vam mnogo za odvojeno vrijeme za emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Drago nam je da smo imali prilike da čujemo kako i na koji način kreativno pisanje može uticati na razvoj naše djece i na njihovu budućnost. Želim vam svako dobro i hvala još jednom.
Hvala i vama.
Naša gošća u emisiji Da rastemo zajedno ovoga jutra bila je profesor srpskog jezika i književnosti Biljana Gagić-Jevđović iz ekonomske škole u Banja Luci.